1878, 1874 онд ээжийн нөвөө болох Жорж Ф. Ричардс 17 настай байжээ. Тухайн үеийн нөхцөл байдлаас тэрбэр Мелхиздэг сануурын ахлагчийн албан тушаалд алитэний томилогдсон байлаа. Нэг нэм гаригийн өглөө түүний ээж нь хүчтэй өвдөлтөөс болж яолон хэвтчихв. Аав нь ажлаа төгөх боломжгүй байсан учраас Бишоп нь хэдэн ахнарт таарч ажил өгсөн ч өвдөлт намдсангүй. Тиймээс ээж нь Жорж руу хараад түүнээс ажлаа өгөхийг хүсчээ. Тэрээр өдрийн тэмдэглэлдээ энэ тухай ээжийнхөө өвдөн зовж байгаагаас болоод би уулж байсан хэдий ч урд өмнө нь санварын ажлаа өгч байгаагүй учраас би түүнд үйлчлэхийн тулд өөр өрөөнд ороод тусламж 93-нд уулж залбирлаа гэж тэмдэглэсэн байдаг. Тэрээр тайвширсныхаа дараа ээжийнхэн толгой дээр гараа тавиад машингийн нэгэн ажлал өгчжээ. Дараа нь тэр ээж маань намайг толгой дээр нь гараа тавиад ажлал өгч дуусаагүй байхад яолхон болж өвдөлтөөс ангижсан гэжээ. Тэгээд Жорж тэмдэглэлдээ гэхээ ажиглсан зүйлээ бичсэн байдаг. Бишопыг ажиллахад ээж нь яагаад идэрэгүү гэхээр их эзэн бишопыг хүндлэгүү гэж харин энэ ажлыг залуу хүнд хичээл заахын тулд үлдээсэн байж. Залуу эрэгтэй өөрт нь өгөгдсөн сануурыг зөв шударга байдалд ашиглавал энэ насан турсан сануурт эрэгтэй хүнтэй яг адилхан үйлчлэнэ. Үүнд нас биш зөв шударга байдал чухал байдаг. Энэ үдс би тэр хүчний талаар ярих гэсэн юм. Хэдийгээр бизикнуудын чуулгын ерөнхийлөгчд хандж ярих ч зарчим нь бүх арааны сануартан өсвөр үеийнхэн болон тэдний удирдагч тамаатай мөн багш нарын чуулгын ерөнхийлөгчд болон президентийн туслахад түүнд багтнаа. Номлын ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байхдаа би залуу эрэгтэйчүүдийн сүнслэг байдал, удирдах чадвар нь номлынхын турш илт нэмтгийг ажигласан юм. Хэрэв бид ямар нэг байдлаар тэдний арааны санваартай байсан хугацаа ба номлынхын хугацааны сүнслэг байдал, удирдах чадрын төвшин дотроос хооцоолбол энэ дараах жишг зураг дээрх шугамшиг харагдах байх. Номлын хугацаанд гардаг огцом өөрсөлтөнд наацх нь гурван хүчин зүйл нөлөөлдөг гэж би итгэдэг. Бид нэгдүгээр бид тэдэнд өмнөхөөс илүү бүр итгэхийн тедэр итгэдэг. Хоёрт нь бид тэдэнд өндөр найдлага тавьдаг. Гуравт нь бид тэднийг дахин сайн бэлтгэснээр тэд эдгээр итгэл найдлагыг маш сайн биелүүлдэг. Хин нэгэн тэгвэл яагаад эрэх зарчмууд нь зикнотын чуулгын ерөнхийлөгчдөд хэрэгж болохгүй гэж асуухын зүй юусны хэрэг. Хэрэг дээрх зарчмуудыг тэдэнд хэрэгжүүлвэл тэдний сүнслэг хөсөлт бүр өртнөөс эхэлж иймэрхүү харагдах болов уу? Одоо би эдгээр зарчмуудыг зикнотын чуулгын ерөнхийлөгчдөд хэрхэн хэрэгжүүлж болох талаар ярих гэсэн юм. Нэгдүгээр итгэл. Бид зикнотын чуулгын ерөнхийлөгчдөд агуу үүрэг хариуцлагыг итгэмжлэн даалгаж болно. Их эзэн тэдэнд гарцаагүй итгэдэг. Үүнийг бид тэдэнд чуулгаа тэргүүлэх эрх буюу төлхөрдөг өгсөөс нь харж болно. Энэхүү итгэлийн нотлогоо болгож бид зикнотын чуулгын ерөнхийлөгчдөд хэн илүү туршлагатай эсвэл бусдаас ах гэх мэт хүчин зүйлсээр биш харин эсдэлтээр тэднийг дууддаг юм. Зикнотын чуулгын ерөнхийлөгчийг оруулаад энэ сүмийн бүх үдирдэгчид өөрсдөө элчлэлээр дуудагдсан гэдгийг мэдэх хэрэгтэй мөн мэдэгч ёстой. Энэ баталгаа нь тэднийг бурхан тэд дэмжиж мөн итгэж найдаг гэдгийг мэдхэд тусалдаг. Хоёр болон гурав дахь чанарууд буюу өндөр найдлага болон тэдгэрийг биелүүлэх холбогдох сургалт нь хоорондоо нарийн уялдаатай байдаг. Би номлолын талбарт нэг том сургамж авч үлээ. Номлолын ерөнхийлөгчийн найдлага буюу түүний тавьдаг шаардлагын төвшөнд хүрэхийн тулд номлогч нарын хүчин чармайлт ерөнхийдөө ихсэх эсвэл багасдаг. Энэ нь яг л зикнотын чуулгын ерөнхийлөгчтэй адилхан. Хэрэв тэднээс зөвхөн чуулгын хурал хөтлөх бишопын зүйл өсвөр насныхны хорооны хурлуудад оролцохыг л найдаж суух юм бол тэд өнөөс өрөвч ихгүй. Харин удирдахч та нар тэдэнд илүү агавах алсын хараа, хэзний алсын харааг ойлгуулж чадна. Тэгвэл алсын хараа яагаад тийм чухал вэ? Учир нь алсыг харах тусам илүү их урам зориг ирдэг. Эсвэл хүлээ авах эрх нь энэ сүмийн дуудлага урын хэсэг байдаг. Тиймээс эдгээр зингнүүдийн чуулгын ерөнхийлөгчд зөвлөхүүдэд үүрэг заалгахын тулд ихэвчлэлд хүлэн авах хэрэгтэй гэдгээ түүнчлэн сүнслэг байдлын хувьд алдагдсан тэднийг аврах талаар эсвэл хүлээ авах мөн чуулган гишүүдийг үүргүүд нь сургахтай эсвэл хүлээ авах хэрэгтэй гэдгийг мэдэх шаардлагатай юм. Ухаалаг үдирдэгч зингнүүдийн чуулгын ерөнхийлөгчдөд илчил хүлээ авахд нь тустай зарчмуудыг зань. Тэрээр их эзний хэрэгчийн асуух аваас илчлэлтээр эцэг төлөө анх болно гэсэн тодорхой амлалтыг зааж болох юм а. Энэ их эзэн илчлэлтийг маш өгөөмрөөр өгдөг. Тэрээр Йосеф Оливер хоёрт чи асуух тоолдонтой чимний сүнснээс заавар хүлээж авсан бүлгөө хэмээн сануулаагүй гэж юу. Зикнотын чуулгын ерөнхийлөгчдөө танарт энэ нь адилхан байж болно. Их эзэн танарт хайртай мөн тэр өөрийн хүсэл бодлыг танарт илчлэхийг хүсдэг. Та нар их эзэн шийдэж чадахгүй асуудал гарч байна хэмээн өчсөл чадахгүй, биел авч чадахгүй. Чи илчлэл хүлээн авахар дуудагдсан учраас хэрэг түүний тусламжийг эрэлт хийлбэл чуулгынхаа ерөнхийлөгчийн хувьд аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд тэр ч юм тусалж чадна. гайхалтай үдэрлэгч та нар Зикнотын чуулгын ерөнхийлөгчтэй ялцлалт нь шаргуу хөдөлмөр болон гэрийн даалгавар буюу хувийн хичээл зэтгэлэг оролдог вэ гэдгийг бас зааж олно. Нэг удаа ерөнхийлөгч Шенери би Айринг ерөнхийлөгч Харалд би Лигэс би хэрхэн илтгэлт хүлээн авах вэ гэж асуужээ. Ерөнхийлөгчтэй хариуд нь хэрэг чи илтгэл хүлээн авахыг хүсвэл гэрийн даалгавар хийе гэжээ. Ухаалаг үдэрлэгч нь Зикнотын чуулгын ерөнхийлөгч зөвлөхүүдтэй үүрэг даалгахаар бэлтгэхтэй хийж болох зарим сүмжлэг гэрийн даалгаврын талаар ярилцж болно. Магадгүй тэр иймэрхүү асуултууд асуух хэрэгтэй. Жишээ нь хэн бусад хөвгүүдийг уриалж чадах сайн үлгэрчээ байж болох вэ? Эсвэл хэн хэцүү зүйл тохиолдож байгаа хүмүүсийн хэрэгцээг илүү сайн тань чаддаг байж болох вэ? Тэгээд эцэст нь ухаалаг удирдах Зикнотын чуулгын ерөнхийлөгчтэй эрсдэлт ирсэн үед үүнийг хэрхэн таньж үйлдэл хийх вэ гэдгийг зааж болно. Бид өнөөдөр хурц хэрл чанга дуу чимээ хэн үзэгдэл болсон хурдан бөгөөд баясгасан үйлдэл дүүрэн дэлхийд амьдарч байна. Харин залуу эрэгтэй та энэ бол эдхийн зам бөгөөд ихэдсэн зам биш гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Аврагч маань хөнгүүшхүү зэлүүц газар төрсөн тэрээр бүх цаг үеийн хамгийн гайхамшигтай юутай зөвлөшгүй үйл хэрэг нам гүмцэрлэгт хүчлээсэн юм. Тэгээд Йосеф эзгүй төгөл анхны үзэгдлээ хүлээ авсан билээ. Бурхны хариултууд намхан зөөлөн дуу хоолойгоор амар амгалан тайтгалтай мэдрэмжүүдэр сайныг үйлдэгсгэл гэгээрлэр заримдаа арчилж торцноор угаж агуу том модод болдог бод санааны бяцхан үр хөлбөрээр бэрдэг заримдаа эдгээр сэтгэл бодлоод нь бүр Зикнотын чуулгын ерөнхийлөгч та бүхний зөвлөхийн хуваарь санал гаргах эсвэл одоогоор эдг султай байгаа залуу эрэгтэд үрэг даалгах зэрэг үйл төрөж болох юм а. Олон жилийн өмнө намайг гадсны ерөнхийлөгч зөвлөлд үйлчилж байгаад бид нэгэн сайн залуу гадсны бичигэрэг ажлаа дуудах мэдрэмж хүлээн авсан. Тухайн үед тэрээр хэсэг хугацаан сүмдээ тогтмолж чадахгүй байлаа гэсэн ч хэрв тэр дуудлагыг хүлээн авах дуудлага гайхалтай сайн хийх гэдэг нь бид мэдчихсэн юм. Би дуудлагыг нь санал болгосон болж тэрээр үгүй би хийж чадахгүй гэлээ. Тэгтэл надад нэг мэдрэмж төрлөө. Би түнд ингэж хэлсэн юм. За тэгэхээр Глендейл галс маань бичигэрэг ажилтнаа байх нь дээ гэж. Тэрээ засчсан байдлаар таа чи юу гэж байна? Галс заавал бичигэрэг ажилтнаа байх ёстой юм шүү дээ гэж хариулв. Би хариуд нь тэгэхээр хэлсэн чамай галсны бичигэрэг ажилтнаа дууд гэсэн мэдрэмж төрөөд байхад чивд нэг одоо өөр хүн дууд гэж байгаа юм уу гэлээ. За би хий гэж тэр хариулсан юм. Тэр үнэхээр сайн хийсэн шүү. Их эзэн тэд хэрэгтэй тэр мөн дуудаж байгаа гэдгийг мэдвэл хариулах эрчүүдээс гадна зөндөө олон хөөгүүд бий. Дараа нь та нар Зикнотын чуулгын ерөнхийлөгчтэй хэзний түүнес хүчлэг зүйлсийн нэг нь итгэх султай гишүүн биш бүгдийг нь аврах юм гэдгийг хэлээрэ. Их эзэн өөрийн гол даалгавраа дараах хэлбэрээр тунхагласан юм. Учир нь хүний хүү алдагдсныг аврахаар ирсэн юм а гэж. Хэрэг алдагдсныг аврах нь аврагчийн хувьд нэн чухал зүйл юм бол мөн ерөнхийлөгч Томас Монсны хувьд нэн чухал зүйл юм бол энэ сүмийн үдэрдэгч бүрийн хувьд Зикнотын чуулгын ерөнхийлөгч бүрийн хувьд нэн чухал зүйл байх ёсгүй гэж юу? Бидний үйлчлэлийн гол хэсгийн хувьд улдагцсныг олоод эргүүлэн авчрах хүсэл тэмүүлэл тууштай шийдвэр нь мандаа удирдлагын гол цум байх ёстой. Нэгэн залуу эрэгтэй чуулгын хөвгөө зочлоод явсны дараа ингэж хэлсэн байдаг. Өнөөдөр манад 30 хүн ирэхэд надад их гинтийн зүйл болсон. Би одоо сүмдээ явмаар байна гэж. Өсвөрийнхэн ийм хайр халамжийг яаж эсгүүцч чадах билээ дээ. Зикнотын чуулгын ерөнхийлөгч нар зорилгоо авахаараа таяа чуулгын цуглаандаа бүх хичээлийг эсвэл хэсгийг нь зааж байгаа талаар олон тух сонсох үедээ би маш их баярлагдав. Хэдэн 7 хоногийн өмнө би нэг Зикнотын чуулгын үн ангид очсон юм. 12 настай нэгэн хүүхэн цагаат талын талаар 25 минут хичээл заасан. Тэрээр цагаатхалыг юу гэж бодох талаар бусад Зикн найзуудаасаа зааснаар хичээл эхэлсэн. Тэгээд тэдний өгсөн хариултанд хэдэн холбогдох судар хуваалцаад бодол төрүүлсэн асуулт тарвслуулаа. Үлдсэн хичээлийн материалаас илүү хугацаа байгааг мэдээд тун ухаалгаар магадгүй аавн зааж өгсөн байхад ангид байгаа удирдагчаас номлолтоо цагаатхлын талаар хүмүүс ямар асуулт тасууж тэд юу гэж хариулсныг асуув. Би түүнийг сонсож суухтай гайхаж цоцорсон. Тэгээд би Аароны санамалтай байхдаа хизээ шишлийн эмч хул хэсгийг зааж байснаа санахгүй юм байна гэж бодсон. Бид эдгээр залуу эрэгчүүдээс илүү зүйлийг хүссэн хүлээж алсын хараа ойлголтыг нь нэмэгдүүлэхэд тэд эргээд хариулах болно. Удирдагч та нар өөрсдөө ангийн анхаарлыг хандуулахаа зогсоож эдгээр Зикнотын чуулгын ерөнхийлөгчдөр өөрсдөр нь удирдуулснаар тэднийг дэмжиж тусалдаг. Та нар өөрсдөө сайхан хичээл заасан үед биш, харин тэднийг сайхан хичээл заахад нь тусалсан үед та нар дуудлагаа сайн хийдэг. Та нар нэг хүнийг аврахад биш, харин тэдэнд бусдыг аврахад тусалсан үед дуудлагаа сайн хийдэг.
teach them how to prepare an agenda, how to conduct meetings with dignity and warmth. Хуучин зөвлөгөөнд сайхан дуу өгч мөгөөртэй халуудаа бүх гисэн байдаг. Үүнтэй адилаар би насан турш үдэс танаас тандаж тавдрт хурц чадраа зөвхөн өөр талуудаа дуудлагаасаа бууж болохгүй шүү гэж хэлээ. Өсвөр үеийнхэнд заах боломж гарах бүрт зааж бай. Хэрхэн хөдөлгөр бэлтгэх, цуглааныг хэрхэн ийдэг өгөөд жахваадаар хөдлөх, хэрхэн бусдыг аврах, хэрхэн сүнслэгээр нөлөөсөн хичээл бэлтгэд заах болон хэрхэн илсэл хүлээж авахыг тетэн зааж өг. Эдгээр залуу эрчүүдийн хувьд удирдлага болон сүнслэг байдал тэдний дотоод бодол мэдрэмжийн нэг хэсэг болоход нь туслах нь та бүхний амжилтын хэмжүүр байх болно. Залуу эрэгтэйд өгөгдсөн сануурыг зөв шударгаар ашиглахад насан турш эрэгтэй хүнд өгөгдсөндөө яг адил өчтэй учраас хэрэг зикнотын чуулга юу гэхэлж та нар дуудлага илүү хичээнгүлээ хэвэл та бүхэн одоо ч гэсэн бурханы бодрох тэмсэг бодрох зэмсэг байх болно. Тэгээд та нар ариун сүмд гэрээнүүд хийж улмаар та бүхэн нэр төртэй ууган үгийн эрх бүхий өсөр үеийнхэн байх болно. Энэ бүхнийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.